ήρκια του πνευματικού σπαλακτούσα, ρακούτο αρσόν James Daniel.
Miaraba tupkulasi tupkuvavi makasita kano pieno misafidi ni unjapioni Radio Don Bosco amzo takariva ni ala kamisi zao. Vulvari vulkakao uresa atikia ato mfandala nraizani aniu. Chimchata manachara mfukabari ni tansa apikiamo na mfikiambana lanza miakata. Nuresa atikia tetumu ni mumba nkecha saraka ni faumbiaza ntetondien vuata nvuizna. Fa aitambu katachara yankyu ni fampiara na ziu wani mfata afa pamukabari. Fa intika iresaka antsaro fatatra momizany eto andrematora na ivarison bazila na ipapa bio afilopanoro na fikambanana lanjamiakatra mamokatra kakao ary manodina izany ny vondron'ny kooperativa lazan'ny sambrano nahazo medaly volamena ho an'ny tatỳ afrika sy ny ranomasimbe indiana tamin'ny fifaninanana eratany amin'ny famokarana kakao tsara kalitao takintsena iraisam-pirenena ity kooperativa ity fa intsika iresaka nytsaro fantatra momizany eto ny filohan'ny kooperativa andrimato aldi suridika arnotoly manasanao anaraka ny fandaharana Mamukata ni dimi amsi fuli sanza tunkaka wetu Madagascara ni anyamni nfati dianayin hidinda ni wambanza ziyazu lazena fari nfuwetu mfamkarana kaka wetu mtiki. Yewanila nila ntilo arivu atamni narivtona isatona ni vukata miakat. Niraya pafulu mfukata yani nuamachina nyurnasa etotwerana ziemanudu na mfukata ulasa sakafu azwana tuni shokola na ntikao sinsis. Miambu nkusa ni chifuli sanzatu diawundana anivire nyafuku. Ni firinena europeanamu nutena mandai ni vukata kakao etu Madagascar izai. Simena mta amin'ny vokatra any amin'ny firenena kafa ny kakao eto Madagasikara. Kalitao faran'izay tsara matsy no vokatra eto amintsika ary mbola tena vokatra biolojika tsy misy taro simika tamin'ny fikarakarana azy ka izay no mahabetsaka ny tinady any ivelany ary nahatsara ny vidin'ny kakao aty Madagasikara ihany koa izany. Porofon'izay kalitao tsara ho an'ny kakao eto amintsika izay no nahazahoan'ny ramatoa asouvenira vahiny filohan'ny kooperativa TMR tantsaha amin'ny vondron'ny kooperativa lazan'ny sambrano ny medaly volamena ho an'ny tatỳ afrika sy ny ranomasimbe indianina tamin'ny fifaninanana eratany amin'ny famokarana kakao tsara kalitao takintsena iraisam-pirenena. Mbola tantsaha ao amin'izany kooperativa izany ihany koa no nahazo ny medaly alimo de tsy iza fa andrematoa Ali Robert tamin'izay fifaninanana izay. Fa intsika iresaka nytsaro fantatra momizany eto ny filohan'ny vondron'ny kooperativa lazan'ny sambrano andrematoa Aldi Suzidika Arnotoly. Andrematoa Aldi Suzidika Arnotoly, inona nytsaro fantatra momba izay sehatrasa amin'ny vondron'ny kooperativa lazan'ny sambrano izay?
Zay izany inao de kooperativa lazan'ny sambrano fikambanana tantsaha zany tantsaha mpamokatra. Ny zavatra ataonay zany izahay mamokatra de manodina hoe vokatra avy any amin'ny fotony ahodinanay ho lasa tsara zegny le kalito. Io zany ny andrasanay avy amin'ny union no nanomezay materiel mba hahafahanay zany ny karakara le vokatranay ho tsara. Nagnaraka izay de na nisy fananina magnerantany nandeha teo de agnisan'ny participement izahay lazan'ny sambrano de agnisan'ny nahazo medevolamena tamin'ny fananina magnerantany. Ny zavatra natao zany le tantsaha ampianarina mikarakara vokatra ho tsara zegny ny kalito jiska izy ahondrana makany ivelany.
Amin'izay le hoe fikarakarana ny vokatra mba hahafahana mahazo ny kalito tsara zay a, manahoana zany ny fanarahany tantsaha ilay teknika ahatratrarana an'izay?
Ny fananarahany tantsaha ny teknika ahatratrarana an'izay zany raha ngo avy any an-tsaha igny efa misy zany fampianarana mbola alohan'ny sangotra le kakao masaka regny zay efa misy fampianarana zany atao. Kakao masaka tsara zany no sangorina avy ary ary raha ohatra zany misy efa tsy mety le kakao zany tonga de atao avy ary fotony zany ny triage ny fanalagna le tsy mety regny. Ary izy koa zany amin'ny rehefa tonga any an-tanàna izy misy fikarakarana koa amin'ny resaka post récolte ma volagnina izy bac de fermentation zegny. Ao zany mila maharaka tsara koa le tantsaha satria hafanagna zany tadiavin'ny kakao hoe mila tratrany tsara le temperatura mba hahafahany mahatratra le vokatra tsara.
Miara-miasa amin'ny teknisianina ve ianareo a amin'izay le hoe fanofanana ny tatsa amin'ny fambolena kakao mba hisitrana izay vokatra manaraka kalitao izay.
Ie, zay miaramiasa amin'ny teknisiana satria manana 23 coopérative zany zay. Anatin'ny 23 coopérative io zany manana zone efatra. Misy 9 commune zany miasanay amin'ny district nambanja manana zone efatra de manana teknisiana efatra koa. De teknisiana zany no mampianatra sady magnaramaso ny fikarakarana tantsaha iny vokatra iny isan-kerinandro.
Karazana kakao inona moa zany ny tena ifotoranareo?
Izy io zany le kakao misy ao Nambanja zany mbola mifangaro mix ve zany le izy satria misy karazany te zany le kakao fa misy anakiray le criolo zany tena ileny mpividy fa le izy zany mbola tsy de marobe zany le criolo fa manomboko amin'izao ty efa magnisany manititra le igny kakao criolo igny zany le tantsaha satria zay zany efa magnentana ary agnisany namolavola le pépiniériste mba ho pépinièrena criolo zany atao. Rehefa mamboly vaovao zany tantsahanay amin'izao zany criolo daholo ny kakao volena.
Ianareo zany nanavao fototra kakao mihitsy ny sa le efa nisy tany aloha no karakarainareo?
Ia, zay zany tsy dia nanavao fototra kakao fa agnisany namelotra satria misy zany tany mbola tsisy voly manititra ary misy le efa antitra soloana. Igny zany agnisany niarahanay amin'ny partenaire VCF zay agronome et veterinaire sans frontière. Igny zany mikarakara miresaka i tekniky mba hahafahana mampiakatra vokatra ny kakao izay efa nisy teo aloha. Amin'ny resaka taillage zany fikarakarana misy biofertilizant zay mba hahafahana magnatsara le kakao efa antitra regny. Misy zezika zany namboarina, misy tekniky maromaro no hahafahana manatratra anazy.
Nanahoana zany ny vokatra kakao raha soviana ny tao anatin'ny taona vitsivitsy a? Talohany le nazahoanareo an'izay loka avy any ivelan'izay, ny atsarany a sy ny apetsahany ho an'ny kooperativa io?
Io zany zay efa agnisany le atsarany moa efa agnisany mitana laharina manko zay satria teknisianinanay agnisany mampianatra foana isan'andro isan'andro ary le tekniky jiaby zegny efa presque fantatra ny tantsahanay. Ary zay zany agnisany tsy mitsahatra magnatsara le kalitao. Raha ohatra misy fananana magnaraka mety ho maromaro zany ny azo amin'ny kooperativinay satria tsy mitsatra zany zay magnatsara le efa tsara anagnanay ohatraohatra zay. Ary le vokatra zany agnisany miakatra satria misy mbola mamboly vaovao ary misy ny parcelle malalaka regny mbola sifahana le voly vaovao koa, agnisany efa miakatra zany ny vokatra ny eo amin'ny SLS.
Raha ho an'ny kooperativa misy anareo a, mampiakatra firy tonne isan-taona eo le kooperativa?
Zay zany atreto ny raisin'ny kilianay zany 300 tonne nefa zany ny estimation anagnanay zany 700 tonne. Atreto zany mbola 300 tonne ihany ny vokatra ondronanay fa 400 tonne ny ambiny zany mbola mandeha amin'ny collecteur hafa.
De eo amin'izay le vidin'izay mahafa-po anareo ve zany ny andraisan'ny mpanangom-bokatra ny kakao?
Karaha ataony amin'ny amin'ny kooperative zany agnisany mahafa-po zay fa amin'ny collecteur zany tsy mahafa-po satria zay ny antom-pisian' le kooperative noho ny fagnangejan'ny collecteur le vidim-bokatra zegny. De agnisany tsy mahafa-po zay izy fa ary zay zegny mba agnisany mitady client hafaka angala le vokatra anay zay mbola tsy raisin'ny client-nay sasany zay.
Raha ny lafin'ny toetrandro malaza tato hoato ty le hoe fiovavoan'ny toetrandro tia, misy fiatraikany amin'le famokarana kakao ve zay?
Ie, agnisany misy fiantraikana amin'ny fikarakarana kakao izy satria le fiovovan'ny toetrandro io agnisany rehefa latsaka ny orana agnisany miakatra zany ny renirano ary rehefa latsaka mafy koa ny orana agnisany mikika zany ny tany, le tany mikika igny lasa fasika miditra any amin'ny voly kakao agnisany manimba le kakao ary rano miakatra regny agnisany manimba le voan'ny kakao le mbola kely regny koa. Tena agnisany manimba zay zany le fiovovan'ny toetrandro fa zay zany efa miara-miasa tamin'ny finistera to ary miara-miasa amin'ny réseau soa koa efa magnano resaka agroécologique regny efa agnisany magnatsara le fikarakarana tany koa zay.
Inona ny tantsoroka ataon'ny réseau soa anareo zany?
Ny tantsoroka ataon'ny réseau soa zay zany izy agnisany manome fagnampiagna amin'ny resaka igny agroécologique regny. Zay zany agnisany mamboly azo amin'iregny tany zay kikisany rano regny mba tsy lasany ambany, lasany amin'ny voly agny le tany.
Raha ny fandriam-pahalemana manahoana ny alatra kakao satria ohatra ny nisy any zay tany aloha tany?
Amin'izao fotoana moa la alitra kakao zany tsy dia misy loatra. Lefa andripalemina manko misy tsy dia mandry lefa alemina fa lefa angalarana kakao any agnaty ala zany tsy dia misy loatra amin'izao.
Manahoana zany ny anjara toerana izay lalam-piariana kakao izay a ho an'ireo tantsaha mivondrona ao anatin'ny kooperativa misy anareo?
Le tantsaha mivondrona amin'ny kooperativa misy izay zany agnisany manana avantage be satria zay zany agnisany manome prime bio satria tantsahanay zay efa agnisany miakatra zany vidiny raha hoharina amin'ny collecteur an-tanàna ary agnisany mahazo prime de développement zay koa zany zay ary magnampy fitaovana ahafahany mikarakara ny kakao anazy ary zay koa zany miara-miasa amin'ny tsiarofy zay mambranay jiaby zany nampidirina agnatin'ny tsiarofy ary zay koa zany isaka la rentrée zany magnampy le tantsaha mba magnefa ny droit scolaire.
Nanatsara ny fari-piainan'le tantsaha ve zany nahazahoanareo loka amin'ity kakao ty?
I zany le loka manko mbola vetivety zany nazahoagna anazy mbola tsy dia hita zany ny résultat ny loka hatreto fa antenenay fa tsy maintsy hagnatsara le fari-piainan'ny tantsaha satria le fahitagna le vokatra tsara kalitao zay mety ampitombo kilianay zany mety antenenay fa ho lasa 100% zany ny vokatra ny selesy.
Misa firy moa zany mikambana ao anatin'ny coopérative?
Zay zany manana 23 coopérative misa eo amin'ny 430 membre eo.
Inona ny tena hoe tanjona nananganaanareo an'le coopérative tany am-piandohana de tamin'ny taona firy izy io no nijoro?
Tena tanjona nananganana coopérative tany am-piandohana zany mba hialagna amin'ny fagnangejany collecteur amin'ny vidim-bokatra ary ny foronona tamin'ny 2009 mbola tsy nary moa izy tamin'izegny mbola nagnano vente lokaly fa amin'izao izy efa manao exportation.
Inona zany no afatra tianao ampitaina amin'ireo mpamboly kakao sy ny tantsaha miaino antsika amin'izao fotoana izao?
Ny afatra tiako ampitaina amin'ny mpamboly kakao namana aleo zany mivondrona amin'ny coopérative satria le coopérative zany agnisany magnamora le fivarotana ary agnisany azahoagna tombony amin'ny vidim-bokatra satria collecteur zany mitady tombony ho anazy. Le tantsaha zany raha ohatra mivondrona afaka mamaritra direct amin'ny mpividy vokatra satria manangona be zany raha ohatra mitambatra le olo.
Le fandalovan'ny andro ratsy tany amin'ny tapany avaratry ny nosiny tsy nisy fiatraikany tamin'ny volo kakao?
Izy zany tsy dia nisy fiantraikany mivantagna fa le rotsakorona somary mafy be fa agnisany somary raraka zany le felan'ny kakao tatran'le rotsakorona mafy be regny somary misy fiantraikany zany izy fa tsy de mivantagna loatra.
Zany hoe le kakao zany a iakinany fiveloman'ny tantsaha amin'ny distrika nambanjy?
Ie, tegna kakao ny fiveloman'ny tantsaha amin'ny distrika nambanjy.
Mampiena ny famokarana kakao eto amintsika ny fahasimban'ny tontolo iainana isan'izany ny voka-dratsy ateraky ny fiovavahan'ny toetr'andro. Olana azo vahana avokoa nefa izany rehetra izany ho ny teknisianina raha samy mandray ny andraikitra manandrefy azy ary mivondrona ny hery rehetra. Andriamatoa Aldi Suzidika Arnotoly no vahintsika ny resaka ny tsarofantatra momba ny tontolo ny famokarana kakao ny ilofosan'izy ireo any amin'izany faritry sambirano izany. Volvary tsy mitsahatra mitady ny fomba hanatsarana ny famokarana ny tantsaha-pikaroka eto amintsika isan'izany ny fikambanana lanjamiakatra. Vahintsika izao takarivo izao ary Andriamatoa Ranay Varson Basile mpitarika amin'ny fikambanana lanjamiakatra tsy mitsahamitatra moa ny vokatra tsara avy amin'ilay volvary ketsasaraka. Inona indray ny vaovao tsara ho fantatra momizany Papa Bio?
Eny tompoko, kasika ny vary. Ny vary no fototsakafontsika malagasy, marina izany. Ny mampalahelo nefa ny amin'izao fotoana izao dia ny vokabary eto Madagasikara de miena foana. Inona ny fanatsarana hoy ianao? Fanatsarana voalohany indrindra dia mahafantatra n'izany daholo ny tantsaha rehetrarehetra. Raha alaina ny vary afafy de tsy maintsy vakivazana aloha. Tsisy zavatra tsy nataon'ny malagasy, alona anaty rano, apetraka any ambony salazana, atao any anaty lavabary lavaka akondro mba azo afanana. Mbola miandry andro maromaro voavaky vazana. Nahita fomba ny lanjamiakatra tompoko, tsy fantatra raha voazavan'ny siansa na ahoana, fa dia zay tsy siantifika fa kosa ny volavolainy sy kolotsisy rindrana ny fiainana dia alaina ny akotry dia alonao anatin'ny ranona zezika akankana andro any maraina amin'ny enina alonao izy de raha pitso maraina amin'ny enina avoaka atao zay sorona ny rano de aparitaka itsotsofon'ny rivotra antsasakadiny aorianan'izay de vakivazana daolo mivary tompoko angana be zany andro maromaro teo aloha 24 heures am'izao fotoana zao dia iny moa efa nazavaiko teto ilay tany ketsa am'izao fotoana zao zay zezika akankana nasiana tany kely fotsiny mba ampitambatra azy fa ny zezika akankana tsy mitambatra mihitsy de io no atao fotaka manana teverana eo amin'ny 3 centimètres eo de asiana sase any ambany mba tsy hidina ambany any lay fakany dia apetraka le sase eo amboniny zay misy lavadavaka efa nazavaiko teto ihany de isaky reny lavaka reny no apetraka ny voanakotry vakivazana ny zavatra hita tompoko vakivazana izy no apetraka ao eo amin'ny enina maraina amin'ny enina mariva mijery anao 1 centimètre ny fanirin'ilay akotry lasa jilony zany 1 centimètre arivany andro amin'ny enina dia 1 centimètre ny fanirin'ilay vary efa lasa 1 centimètre amin'ny andro fahatelo dia 7 centimètre ny fanirany tena zay moa le any hoe ny fitsiriny tena tsy azo ny saina eritreretina dia 5 andro de tsy maintsy aketsa ny vary tompoko io moa zany ny fototsakafotsika vary fa tsika tsy mahay mamboly vary fa izy am'le 5 andro iny tompoko any dia esorona le sase eo ambony satria le vary efa milatsapaka de didina de mahazo baingatany kare kely 3 centimètres de côté anao misy vary maniry anankiray eo de tsisy trony zany le orokatoka tsisy trony le akotry hoe atahorana hiala tsisy trony le hoe izao na izao fa de le baingatany fotsiny no apetraka no manetsa tsy azo atao latsaky ny 3 centimètres ny elanelany linina mampiasa rayonneur dia natany tsisy rano aza de mety ary zay moa ny natao zao tamin'ny teo tsisy rano le ana de nitondrahana fotsiny de napetraka ny ketsa ny inona ny antony ilazako hoe tsy maintsy aketsa amin'ny andro fa5 jour andro fahadimy de izao rehefa narana satria zay tena nanaramaso 10 andro navakivazana azy le nametahana azy teo am'le fotaka de misy zanabary anakoroa tompoko farafahakeliny miaraka am'le le vodiny eo ka raha vao 10 andro zany ianao anongotra an'le sase miongotra le any satria efa mivelatra lay vary anankiray efa misy zanany anakoroa farafahakeliny miaraka aminy 20 andro navakivazana azy dia efa 10 ny zanabary eo aminy dia 5 amby 20 andro 5 andro aorinan'le nahafolo azy iny de mahita zanabary anareo farafahakeliny 20 ray volana ny navakivazana azy de efa 10 tompoko ny zanabary ijanona teo fotsiny tsika efa goavana be zany fa rehefa tena ara-dalàna ny taninao feno 20 satria ateo izy no miteraka zanabary hitondra salohim-bary tsy misy latsaky ny 50 amby 7 tompoko ny zanabary amin'n'iray fototra eto a dia misintona ny sain'ny tantsaha tazony tompoko lay vary maha malagasy atsika malagasy ohatra ho an'ny aloatra de tazony lay makalioko am'zareo atya andozoro be aty le varyny mangamila le vary mena be iny tazony iny azataitra ny rendrarendra tompoko fa reny iny vary mena be iny iny ny tena izy de eo zany ny fotoanako ny saina hoe andao ary zay moa manana heritreritra zao amin'ny anomanana ny taom-pambolena 2022-2023 dia amin'ny tapaky ty taona ity zay de mba mieritreritra hitady sehatra anankiray iantsoanay ny mpamboly vary rehetra manerana ny Madagasikara hiara hidinika sa hoe ahoana no entitsika anatsarana ary miantso ministera amin'ny fambolena zay mba hiankadireanay am'izany fa izy manana ny fahaizana fa zay manana ny fahalalana fa zay nampianariny sekolo tsisy rindrina amafy aminay ny fahoriana amenjady aminay aleo maty an'io aleo maty rapiditra zay maty an'io de mitady fa tsy manapozina ny tenanay zay saingy rehefa hitanay misy zavatra tsara hitanay tompoko zarainay amin'ny mpiarabelona ny zavatra tenenitro zany a dia ny vary a dia zavatra efatra no ilain'ny vary tompoko. Voalohany indrindra ny tadiavin'ny vary eo amin'ny fiainany dia hafanana, hafanana. Ka raha irenintsika eto Antananarivo zao manao vary aloha, zany hoe afafy amin'ny andro rinina de mangatsika ny andro de roa volana mbola 5 centimetra 10 centimetra tsy azo ny azo, satria ilay hafanana zay zavatra takiny voalohany indrindra tsy azony. Ary le vary nambolena teny Tosy nalefa tany analanjorofo sy tany atsinanana ny natao hoe ny jerena hoe mety ve raha 3 volana sy tapany izy niakatra 4 volana teny Tosy, 8 amby 80 andro izy de nijinjaina tany analanjorofo. De jereo zany satria nahoana feno le filana voalohany de ny hafanana. Faharoa ny tadiavin'ny vary tompoko de rivotra. Azadino fa ny vary de miaina amin'ny fakany an'ny orony, ka io varytsika dibrano tsy miaina. Sepotra io tompoko mila maina, mila vaky mitita kely ny tany mba azahoany le fakany rivotra. Ary angamba ny hitanareo le famafasana ketsa teo de rehefa nolona tao anaty rano izy 24 heures de avela aparitaka ho tsofony rivotra de vakivazana ao anatin'ny atsasakadiny, satria azony lay fepetra faharoa. Fepetra ray fahatelo de amandona rano, amandona fa tsy rano. Zay ny mahatonga ny vary maniry eny an-tanety fa miandrinina, miandro rotsakorana. Fa ny tanimbary zany a de tsy mila rano fa amandona no ilainy. Ka ny varinareo tompoka raha vo maniry ka tsy mivelatra izy eo amin'ny votobary fa mitsangana mahitsy, vary sepotra zay fa izy mila mivelatra. Zay no alalàna fa feno, tsisy hafa amintsika rehefa mafana ny andro miaingatra amin'ny elika mihitsy mba hitsotsofony rivotra any ambany elika any, mibontsimbontsinao izy ny tanofa. Zay. Ary ny farany zavatra filan'ny vary tompoko dia ny vary tsy mba misy lahapaka fa tonga de faka misaraka sandraka be deibe ny azy. Ny zava-maniry toy izany de mihinan-kanina be deibe, mila sakafo be deibe, noho izany ny vary dia mila zezika. Zezika sakafon'ny tany, rehefa ara-dalàna ny sakafon'ny tany ampy sakafo le vary maniry eo tonga mivokatra tompoko. Zay ny azoko lazaina momba ny fambolena ny vary. Ary ty dia ny fomba fambolem-barytsika eto Madagasikara dia mbola fomba fambolem-bary tamin'ny andron'ny dadany dadabe, nefa mba lazaina foana miteny daholo nyrehetra hoe ny adalany tohandrainy. Karaha zavatra nataony dadany dadabe, nataony dadabe, nataony dada no ataonao, nefa ny anao mba milaza hoe ny adalany tohandrainy, de ianao zany amin'izay fotoan'izay adala noho ny adala noho ny adala noho ny adala. Tongava saina tompoko mba dinio amin'izay olona manana loha, manana saina afaka mandinika sy mieritreritra isika, de mba todio fakafakao le zavatra ataontsika de makary lesona. De ho hitanareo fa hivoatra ny fiaina. Mety sarotra ho an'ny olona ny anao an'izany fa zay eto efa manao taridalana ary efa miparitaka any amin'ny faritra maromaro ny fambolem-barina eo amin'izao a, dia miantso ho anjelina dia zay efa manoro ny olona foana amin'izany entina ampivoatra ny fiainan'izany.
Izay antsiafa tamin'Andriamatorana Ivarison Basila izay zay mpitarika amin'ny fikambanana lanja miakatra no mamarana amin'ny fahandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisao. Amin'ny herina anio indray ny fotoanantsika manaraka, makasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Hirika.